1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում այսօր եւս երիտասարդներն էին իրենց խնդիրներով ու զող եւ հետաքրքրող հարցերով։ Max Liberty-ականներն անդրադարձել են նաեւ Հայաստանում կայացած ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մայիսի 21-ն է 5-7-ի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում կարող եք լսել. Հանրապետության նախագահի ամենամյա կրթական պարգևների մրցանակաբաշխության հանձնաժողովը հանդիպեց ուսանողների եւ աշակերտների հետ։ Ռոք լեգենդը հայկական բեմում մայիսի 22-ին Jet Rotal խմբի համերգն է։ Ընդունելի է արդյոք մտավորականների ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Չորեքշաբթի օրը հետ կեսօրային կրակոցներ են հնչել Երևանի կենտրոնում Խորենացու փողոցի վրա։ Մահապորձը կատարվել 1969 թվականին ծնված Մասիս Նիկոյանի նկատմամբ, ով գլխի կրծքավանդակի եւ որովայնի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հանգամանքները պարզվում են, քննությունը վարում է ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժինը։ Ամերիկացի եւս 4 կոնգրեսականներ միացել են եւ իրենց աջակցությունն են հայտնել Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևի նախագծին, ինչպես ասված է Ամերիկայի հայկական համագումարի հաղորդագրությունում, ներկայացուցիչների պալատում բանաձևի աջակիցների թիվը հասել է 125-ի, իսկ մարտին, երբ նախագիծը ներկայացվեց կոնգրեսում, դրան սատարում էր 77 կոնգրեսական։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում չորեքշաբթի օրը կայացել է 28+1 ձևաչափով Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը, որին մասնակցել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստի հիմնական նպատակը Հայաստան-ՆԱՏՕ նորացված անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի քննարկումը եւ հաստատումներ։ Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չորեքշաբթի օրը հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Ես սկսել եմ մտահոգվել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները ոչ միայն չեն բարելավի, այլև կարող են ավելի վատ թարանալ, հայտարարել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը թուրք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա ասել է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան իրենց հարաբերությունները նորմալացնելու ջանքերում չեն կարող առաջընթացի հասնել, եթե Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Ղարաբաղի հարցը դնի հայ-թուրքական բանակցությունների սեղանին։ Վրաստանի ոստիկանության գործողությունների արդյունքում սպանվել է մայիսի սկզբին Մուխրովանիի զորամասում տեղի ունեցած զինված հեղաշրջման փորձի ենթադրյալ կազմակերպիչներից մեկը, եւս երկուսը վիրավորված են։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցումը ոստիկանությունը այսօր առավոտյան Թբիլիսիում հայտնաբերել է նախկին սպաներին, ինչին հաջորդել է փոխհրաձգությունը։ Այսօր կեսօրին վրացական ընդդիմության մոտ 2000 կողմնակիցներ դուրս են եկել փողոց եւ 1 ժամով արգելափակել են երթևեկությունը կենտրոնական մայրուղու վրա։ Ինչպես հայտարարել է վրացական խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն, տվյալ ակցիան արձագանքն է ոստիկանության սադրիչ գործողությունների, որը վերջին 2 օրերի ընթացքում ձերբակալել է ընդդիմության 60 ակտիվիստների եւ առաջնորդների։ Երեք երեկոյան աշխատանքային այցով Բաքու է ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ նրա հանդիպումը կայացել է այսօր վրացական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Սահակաշվիլիի այցի հիմնական նպատակը երկու երկրների հարաբերությունների խորացումն է։ Չեխիայի անցումային կառավարությունը մտադիր չէ խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացնել Չեխիայում ամերիկյան հակաօթային պաշտպանության համակարգի տար տեղակայելու համաձայնագիրը։ Այդ մասին չորեքշաբթի հայտնել է Չեխիայի արտգործնախարար Յանկո Հուտը, ընդգծելով, թե ամերիկյան ռադարի տեղակայումը այս կառավարության պլանների մեջ չի մտնում։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Այսօր Երևանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանում կայացավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հանրապետության նախագահի ամենամյա կրթական պարգևների մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի հանդիպումը ուսանողների և աշակերտների հետ։ Արդեն 5-րդ անգամ անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել բարձր առաջադիմություն ունեցող և ակտիվ երիտասարդներ մի շարք բուհերից և դպրոցներից։ Մանրամասները ներկայացնում է Անի Թադևոսյանը։
Թվականից սկսած ամեն տարի նախագահի կրթական պարգևներ են շնորվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի լավագույն ուսանողներին եւ աշակերտներին։ Այս տարի մրցանակաբաշխությանը մասնակցում է 5 բուհ եւ տեխնիկական ուղղվածության 6 կրթօջախ։ Մոտ 150 ուսանող եւ 60 աշակերտ մրցելու են 6 անվանակարգերում լավագույնի կոչման արժանանալու համար։ Մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի նախագահ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը նշեց, որ
անկեղծ ասած ես սկզբից չէի կարծում, որ նման հաջողություն կունենա մրցանակաբաշխությունը, այսպես ակտիվ մասնակցեն տարբեր բուհերի ուսանողներ, որ մենք մի քանի տարվա ընթացքում ծրագիրը ավելի կընդլայնենք, ամեն տարի մի նոր շտրիխ ավելանում։
Այս տարի առաջին անգամ մրցանակ շնորվելու է լավագույն սփյուռքահայ ուսանողին։ Մրցանակաբաշխության մասնակիցների ընտրությունը կատարվում է բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներից եւ աշակերտներից։ Բուհերը եւ դպրոցները ներկայացնում են տարբեր անվանակարգերում լավագույն ցուցանիշներն ունեցողներին, իսկ արդեն հետագա ընտրությունը մրցանակաբաշխության հանձնաժողովինն է։
Հանձնաժողովի խնդիրն է հարցազրույցների միջոցով ի հայտ բերել առավել ինտելեկտուալ պոտենցիալ ունեցող, առավել մեծ աշխարհայացք տրամաբանելու, դատելու ունակություն ունեցող ուսանողներին։ Տարաբնույթ հարցեր են տրվում և մշակույթից, և գիտությունից, և քաղաքականությունից, և պատմությունից, և տեխնոլոգիաներից։ Այնպես որ մեր խնդիրն է այդ 15-20 րոպեվա ընթացքում, որ հանձնաժողովի անդամները զրուցում են մասնակցի հետ, պարզենք, թե նա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Բուհը ներկայացնում է, մենք խնդիր չունենք ստուգենք, թե բուհը ճիշտ է ներկայացրել, թե չէ, այսինքն մեր խնդիրն այլ է՝ բացահայտել առավել, ուրեմն առավել օշտված, բազմակողմանի զարգացված մասնակցի։
Նշեմ նաև, որ հարցազրույցից առաջ աշակերտներն ու ուսանողները գրում են հանձնաժողովի ընտրած թեմայով շարադրություն, որի թեման կարող է վերաբերել ցանկացած ոլորտի։ Այս տարի նախատեսված է 6 անվանակարգ՝ լավագույն ասպիրանտ, մագիստրանտ և բակալավր, ինչպես նաև լավագույն ուսանող և աշակերտ։ Կա նաև գլխավոր մրցանակ անվանակարգը, որն ի դեպ շնորվում է նախորդ տարվանից սկսած։ Լավագույն ասպիրանտ, մագիստրանտ և բակալավր ճանաչվածները կստանան $1,000 դրամական պարգև, լավագույն ուսանողը 750, իսկ գլխավոր մրցանակի համար դրամական պարգևը $1,500 է։ Մրցույթն արդեն 5 տարի է ինչ անցկացվում է։ Հարցին, թե արդյոք նկատվում է փոփոխություն ուսանողների ու աշակերտների ինտելեկտուալ կարողություններում, Հովիկ Մուսայելյանը պատասխանեց.
Աճը զգում ենք եւ կարծում եմ, որ դա այն չափանիշներն են, որը մենք ընտրել ենք։ Այսինքն ուսանողներն իմանալով մենք ինչ չափանիշներով ենք հարցազրույցները վարում, գնում սկսում ենք կարդալ։ Դուք լավ գիտեք, որ կարդալը խնդրեմ ընդհանուր առմամբ, երբ որ կա ինտերնետի նման հզոր ինֆորմացիոն աղբյուր, կարդում են պատմություն, կարդում են, չգիտեմ, գրականություն, ուսումնասիրում են մի բան, որը երբևիցե իրանց միգուցե ժամանակին չի հետաքրքրել։
Իդեպ Հովիկ Մուսայելյանը նշեց նաև, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում հատկապես աղջիկները, եւ առաջիկայում այս ոլորտում նրանք գերակշիռ դեր են ունենալու։
Փայլուն աղջիկներ ունենք նաև։ Պարզվեց, որ այստեղ խնդիր ավելի շատ տղաներն ունեն, քան աղջիկները։ Այսինքն մեր աղջիկների ինտելեկտուալ պոտենցիալը, մտահորիզոնը, աշխարհայացքը, գիտելիքների պաշարները մեղ մասած չեն սիճում տղաներին։
Ըստ պարոն Մուսայելյանի, մրցույթը լավ հնարավորություն է եւս մեկ անգամ ստուգելու գիտելիքները։
Կարծում եմ շատ մեծ դեր ունի այս մրցանակաբաշխությունը երիտասարդության խրախուսելու, որպեսզի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով մասնագիտություններ ընտրվեն, որպեսզի նրանք կորացնեն իրենց գիտելիքները եւ ընդհանրապես բուհական տեխնոլոգիական համակարգի կայացման առումով կարծում եմ այս մրցանակաբաշխությունը շատ մեծ առաքելություն ունի։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողի Ելենա Կասալապովան հավակնում է մասնակցել մրցույթին, ու եթե հաղթի, արդեն որոշել է ինչպես պիտի ծախսի իր մրցանակը։
Ճիշտն ասած, իմ համար անակնկալ չէր, ես տեղյակ էի, այս անգամ ինձ շատ պատիվ է մասնակցել այս միջոցառմանը։ Դե ցանկությունները մեծ են, որ կհաղթենք, ոչ կստացվի։
Ինչ կան էս, եթե գումարեք ես կան։
Մենք համալսարան կոնկրետ մեր ամբյոնում կոնֆերանսի պետք է մասնակցենք, երևի կուղեմ դեպի այդ կոնֆերանսին, որ գնամ Մոսկվայում։
Իսկ պետական ճարտարագիտական համալսարանի հաշվողական տեխնիկայի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Ալբերտ Սիմոնյանի համար կարևորը մրցանակը չէ։
Մրցանակը էական չի, ինչքան ասենք, որ գոնե ինչ-որ պատվոգ, ինչ-որ թող, ինչ-որ այդ ոչ ստիմուլատալ է ավելի, որ ավելի առաջ գնաս, չմնաս էլ դեռ։
Հունիսի վերջին շաբաթվա ընթացքում հանձնաժողովը մասնակիցների հետ կանցկացնի հարցազրույցներ, իսկ արդեն սեպտեմբերին պարզ կդառնան հաղթողների անունները։ Անիթա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր Հայելի ակումբի հյուրերն էին դերասան Աշոտ Ադամյանը եւ դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը։ Ասուլիսի թեման էր մտավորականների ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում։ Բանախոսներն իրենց համարում են ընդդիմադիր, սակայն նշում են, որ իրենք կուսակցական պատկանելություն չունեն։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Չնայած Աշոտ Ադամյանն ընդգրկված է Երևանի ավականու ընտրություններում հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած ցուցակում, այնուամենայնիվ դերասանն իրեն կուսակցականացված չի համարում։
Ինքս եւս անկուսակցական եմ, երբեւե որևէ կուսակցության չեմ հարել, դեռ սովետական ժամանակների եղել եմ միշտ ընդդիմադիր, որովհետեւ կային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ հակասում էին մարդ հասկացողությանը, ազատ մարդ հասկացողությանը առավել եւս։
Մշակույթի նախկին փոխնախարար դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանն իրեն տեսակով է ընդդիմադիր համարում։ 21 տարեկանում կոմունիստական կուսակցությանն անդամակցելուց հետո այլևս որևէ կուսակցության շարքերում չի եղել։
Ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում։ Տեսակս է այդպեսին։ Նորմալ կինը ամեն ինչից մի հատ պիտի ունենա։ Ես մի անգամ կուսակցության պատկանել եմ 21 տարեկանում կոմունիստային ընդունել, որտեղ շատ ակտիվ մարդ եմ եղել։ Մտավորական է մարդը, որը ազատ դասելու ցանկություն ունի, իրեն չպետք է կաշկանդի որևէ կուսակցության։ Դու կարող ես ինել համագիր։ Ինչու՞ մալամ աշխարհը գիտի, որ ես ընդդիմադիրների կողքին եմ, բայց կուսակցության կամ կոնգրեսի անդամ չեմ այն պարզ պատճառով, որ վաղը ով էլ որ հաղթի, հաջորդ օրը ես նրան պիտի դառնամ ընդդիմադիր։ Երևի այդ տեսակը պետք է, մեկը պետք է, որ ճիշտ ասի։
Մտավորականների այն խմբին, ովքեր ընդհանակցում են այս կամ այն կուսակցությանը կամ հրապարակայնորեն ելույթ են ունենում նրանց նախընտրական քարոզարշավներում, Կարինե Խոդիկյանը չի փորձում պիտակավորել, հարգում են նրանց նախ իբրև հենց այդպիսին մտավորականին։
Ես հարգում եմ այն մտավորականին, ով կամ նետը դաշնակցության կողքին, ես հարգում եմ այն մտավորականին, ով հանրապետականի հետ է քարոզարշավանում, նրա արածն եմ հարգում, նրա արվեստագետի աշխատանքը, իսկ մնացածը արդեն ինչպես ասում են ժամանակը կդատի ամեն մեկի քաղաքական առումով։ Ես նրան գնահատական չեմ կարող տալ։
Իրեն մտավորական չհամարող դերասան Աշոտ Ադամյանն էլ կարծում է, որ Հայաստանում իրական մտավորականների կարիքը շատ սուղ զգացվում է։
Մտավորականություն, որպես այդպեսին, իմ գնահատմամբ մենք այսօր չունենք այդ հավաքական կերպարը, որ կարող ենք կոչել Հայաստանի մտավորականություն։ Գուցե ես սխալվում եմ, բայց իմ խորին համոզմամբ դա այդպես է։
Դրամատուրգ Արմեն Խոդիկյանն այժմ ռեժիսորներին պիեսներ չի տալիս բեմադրության համար, քանի որ վստահ է, որ իր ընդդիմադիր կեցվածքի պատճառով դրանք չեն բեմադրվի։ Իմ ընկեր ռեժիսորները պարզապես մեծ ցանկության դեպքում էլ չեն կարող դրանք բեմադրել։ Հիմա իմ ժամանակը չի, ասում է Խոդիկյանը։ Աշոտ Ադամյանի խոսքով էլ դեռ սովետական միության տարիներին էլ ինքը եղել է ու կա ընդդիմադիր, ինչի համար իրեն ոչ ոք չի կարող կաշկանդել։
Սովետ միությունից հետո ես միշտ նախընտրել եմ ինքս գործել եւ որևէ կառույցի հետ գրեթե կապ չեմ ունեցել։ Մինչ օրս շարունակում եմ այդպես գործել։ Եթե ինչ որ բան անում եմ ես, եթե ինչ որ բան չեմ անում ես։ Իսկ տվյալ վիճակում, ասենք, շուկայական հարաբերություններ եւ այլն, սրանք բերում են նոր փոխհարաբերություններ, որոնք ինձ համար, ասենք, հստակ կառուցված են այդ շուկայական հարաբերություն ասացի վրա։
Ադամյանը սակայն նկատում է, որ մեծ թվով դերասաններ կամ իրենց մտավորական համարողների մեծ խումբ մեկը մյուսի հետևից տանում են մրցանակներ ու պարգևներ, իսկ թե որ գործի համար նախընտրում է լռել։
Ես տեսնում եմ արվեստի բնագավառում գործիչներ, որոնք անկախ նրանից ինչ, ոնց, ինչպես անդադար ստանում են, ասենք, այդ հատուցումները, այդ սատարումները, այո, այդ շերտավորումը կա։ Գտնվել տաշտակի մոտ, դա էլ երևի թե վաստակ է։ Տաշտակը շատ գայթակղիչ բան է, դա ոսկորով վերցրեք, տեսեք ինչքան շունկ կա հավաքվում։
Դերասանի համոզմամբ, թե Հայաստանում կան մտավորականներ, ապա նրանք պիտի ոտքի կանգնեին ու բողոքեին մի խնդրի շուրջ։
Մարտի 1, խնդիրներ, որոնց մասին պետք է աղաղակեին ստեղծագործական միությունները։ 10 արդյոք շատ չի, այս փոքրականակ փոքրատի։ Այո, պաշտոնական
տվյալներով։ Ես միշտ ասում եմ, որովհետև առաջորդանից չեմ հավատացել, այլ չեմ հավատում
այդ։ Այո, որովհետև չկա այն միջավայր, ես էլ չեմ հավատում ցավոք սրտի, որովհետև ցավոք սրտի ինչու եմ ասում, որովհետև շատ կուզենայի հավատալ, որ ընդամենը 10 են ունեցել։
Մարտի 1-ին իրադարձությունները ստիպել են Խոդիկյանին հասկանալ ու գիտակցել, որ սկսվել է մեծ կորուստների փուլը։
Շոշափելի հասկացա, որ մենք պետություն ենք կորցնում, մենք երկիր ենք կորցնում, մենք երկրի միասնություն ենք կորցնում, որովհետև ոչ մի աթոռ չարժի մարդկային անգամ մեկ վերքին, այլ չեմ ասում զոհին։
Այս հարցում երկու բանախոսներն էլ կարծում են, որ ամենամեծ կուսակցությունը չեզոք ու անտարբեր մարդկանց խումբն է, ովքեր Մարտի 1-ին իրադարձություններից մինչ այսօր լռել ու լռում են։
Անջերպետը շատ է կորացել։ Այդ անջերպետի արյունոտ սահմանը դրվել է անցած տարվա մարտի 1-ին։ Չգիտեմ, ինչքան ժամանակ պիտի անցնի, որ ինձ որևէ մի գործում մարտի 1-ը չլինի։ Ճշմարիտ մտավորականի համար այդ մարտի 1-ը սահմանագիտ է դառել։
Այն, որ հայ մտավորականները, դերասաններն ու այսպես կոչված աստղերն անդամակցում են այս կամ այն կուսակցության շարքերին, իմ զրուցակից անցորդների կարծիքով երևույթն այնքան էլ բացասական չէ։
Իրանք նույնպես համարվում են երկրի քաղաքացի եւ անպայման պետք է իրանց ներդրումը ունենան ու իրանց ցանին էլ ինչի՞ չէ որոշիչա լինում։ Ես չի թվում, որ կարող է խանգարի։ Կարծում եմ դա չպետք է լինի հրապարակային։
Օրինակ, եթե մարդը թատրոնում դերասան է կամ ռեժիսոր, կարող է ինքը թատրոնի կամ ինչ-որ այլ արվեստի մասին այդ խնդիրները առաջ քաշին, որովհետև շատ քաղաքագետներ չգիտեն ինչպես լուծել։
Ոմանք էլ կարծում են, որ մշակույթն ու արվեստը քաղաքականությունից պիտի անկախ մնա ու չխառնվի քաղաքական որևէ անցուդարձի։
Չեմ ընդնում, որ իրենք մտավորականները ելույթ են ունենում հրապարակայնորեն։ Եթե դերասան է, սպառվի քո վարպետությամբ, նկարիչ է, սպառվի քո նկարչությամբ, ունես ցայնի իրավունք կընտրի։ Մարդիկ, ովքեր սիրում են տվյալ դերասանի մտավորականի հարգելով, կարող են լսել նրան եւ ոչ թե ասենք կուսակցության առաջնորդին։ Եթե ասենք սիրված է այդ մտավորականը, ինքնաբերաբար էլ չես մտածում, ասենք ինքը որ կուսակցության կողմից է նայում, եթե մտավորականին դու ընդունում ես, ուրեմն ընդունում ես իր գործերը, իր յուրաքանչյուր քայլը ու ինքնաբերաբար այդ բուսակցությանն ես սկսում քվեարկել։
Նարեն Ղալեչյան, Մաքս Ռիվերթի։
Վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում իսկական ռոք լեգենդ ելույթ կունենա։ 60-ականների վերջին կազմավորված Ջեթրո Թալ խումբն այսօր էլ աշխարհում ամենապահանջվածներից է։ Տարեկան շուրջ 100 համերգ է ունենում աշխարհի տարբեր երկրներում, թողարկել է 40 ալբոմ։ Վերջերս ասուլիս էին հրավիրել համերգի կազմակերպիչները, իսկ այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են հենց խմբի անդամները։ Ասուլիսն այս պահին էլ շարունակվում է։ Իմ գործընկեր Սեդա Պապոյանը կներկայացնի ասուլիսի ամենահետաքրքիր և ուշագրավ դրվագները։
Thank you.
ավելի քան 40 տարի բեմում տարեկան շուրջ 100 համերգներով։ Լեփլեցուն դահլիճները շարունակ բիս են պահանջում Յան Անդերսոնի, Մարտին Բարը եւ նրանց ընկերների ստեղծած երաժշտությունը լսելուց հետո։ Բրիտանական ռոքի լեգենդ դարձած խումբը Jethro Tull-ը եվրոպական շրջագայության ընթացքում նաեւ Հայաստան կայցելի։ Համերգը կազմակերպել եւ իրականացնում է Vibrographus ընկերությունը կառավարական Լուիս հիմնադրամի աջակցությամբ։ Vibrographus-ի նախագահ Գագիկ Յուլբուդաղյան։
Երկար տարիներ մենք եւ այլ ուրեմն կազմակերպությունը փորձում էին Jethro Tull եւ մի քանի այլ բրիտանական խմբեր կամ բերան Հայաստան եւ միշտ ինչ-որ խոչընդոտներ ա եղել, այս տարի մենք դա հաղթահարեցինք եւ ուրախությամբ կարողանում ենք ձեզ ասել, որ այսպիսի խումբ լինելու է Հայաստանում։
Կառավարական հիմնադրամի աջակցությունն ի դեպ բոլորովին պատահական չէ, պարզվում է վարչապետն անձամբ Jethro Tull-ի մեծ երկրպագու է։ Նրան չեն զիջում մի քանի նախարարներ։ Vibrographus-ի գործադիր տնօրեն Վարդան Գրիգորյանը պատմեց։
Նո կառավարությունից ես կոնկրետ ասենք վարչապետը սիրում եմ 1%։ Սիրում եմ ասենք ֆինանսների նախարարը 2%։ Դեն ինչ որ ես գիտեմ, ես բոլորին չեմ ուսումնասիրել իրանք ճաշակը։ Գործության նախարարը ոչ միայն սիրում է, ինքը երևի իրաչափ տես կոլեկցիա ունի ոչ չկա այս խմբի։
Jethro Tull-ի հետ շփումներում համերգի կազմակերպիչները դժվարություններ չեն ունեցել Հայաստան գալու համար, խումբը բարդ պահանջներ չի ներկայացրել ի տարբերություն այլ երաժիշտների։
Օրինակ Scorpions խումբը դրել էր 5-7 լիմուզին, միայն գերմանական արտադրության 2005 թվականից պակաս չունի, ասենք հարցը պահանջները դրանք այնպիսի բաներ են, որ մի քիչ նորմալ լինի, հասկանալի լինի։ Տեխնիկական պահանջները դա պարտադիր են, դա չպետք է դնել համոզել, որ արեք դուք սամի օգտագործեք, ինչ որ դրելեն մենք ամեն ինչը ապահովել ենք։
Երևանում Jethro Tull-ի համերգը կլինի երկու մասից։ Երկացանքն ու ծրագիրն իհարկե հայտնի են, բայց Երևանում խմբի բազմաթիվ երկրպագուններից շատերը նախընտրում են դահլիճում որպես անակնկալ նվեր ընդունել Յան Անդերսոնի ու նրա ընկերների մատուցած երաժշտությունը։
Լեգիստես կապոց ցածկա բոլոր ֆանատները, իրան սիրողները շատ մեր ընկերներից կան դրանց մեջ։ Ոչ մեկ չուզեցան իմանան ինչ, ասում թող ուզում են գանք այնտեղ տեղում։ Դենս հետաքրքիր չէ, որ արդեն նախորդ գիտեն երկերը։ Բոլոր լավ իրանց լեգենդար գործերն էլ կլինեն, նորերը ամեն ինչ նվագել են։ Տեխնիկան լինելու է շատ բարձր մակարդակի, ինչ հնարավոր է Հայաստանում անել այսօր։
Vibrographus ընկերությունը զբաղվում է մեր երկրում բացառապես ռոք մշակույթի տարածմամբ, գործունեության ընթացքում կազմակերպել է մի շարք ռոք փառատոններ։ Հիմա էլ նախաձեռնել են ռոք երաժիշտների Հայաստանի ասոցիացիայի հիմնումը։
Մեր խնդիրը հիմնականում կանանում արանում, որ ռոք կուլտուրան Հայաստանում ավելի ծաղկի, առաջ գնա։ Ուզենանք, որ լսարանը շատ ավելի մեծ լիներ, ռոք իր բոլոր ճյուղավորումներով, բոլոր երաժիշտներով, դուք գիտեք, ռոքով զբաղվող բոլոր մեր ստեղի խմբերը հավաքվել ենք, որոշել ենք երևի մայիսի վերջին դա արդեն կլինի հասարակական կազմակերպություն կլինի ռոք երաժիշտների Հայաստանի ասոցիացիայի խմբերը, ասենք Dogma խումբն, Empire խումբը, Oxenham խումբը։
Իդեպ Jethro Tull-ը կբացի հեղինակավոր ռոք համերգների շարքը, առջևում սպասվում են Երևանյան նոր հետաքրքիր հանդիպումներ ռոքի հին անունների հետ։
Մենք խոսում ենք ոնց որ ասելի Paul McCartney, Deep Purple խմբերի մենեջերների հետ, եւ նաեւ ես ձեզ ասեմ, որ ռոք մշակույթը լավ է զարգացած Ռուսաստանում։ Մենք ռուսական խմբերի հետ, ուրեմն ձեզ ասեմ DDT, Машина времени եւ Grigory Leps, իրանց հետ փորձում ենք պլանավորենք, եւս ասեմ, որ ռուսական խմբերի հետ պետք է մի տարի առաջ պայմանավորվել։
Jethro Tull-ն ու մենակատար սոլիստը խմբի Յան Անդերսոնը այս պահին արդեն Երևանում են, նրանք հանդիպում են Բարում լրագրողների հետ, արդեն հասցրել են Հայաստանի մասին հետաքրքիր բաներ պատմել, նախայն որ ի տարբերություն այլ երկրների, որտեղ իրենք լինում են, այնտեղ ասում են, որ բար ամենուր գնալիս միայն հասցնում են հյուրանոցի պատուհանից նայել եւ հասցնել մի քանի տեղեկություն կարդալ ինտերնետում այդ երկրի մասին։ Փոխարենը Երևանում ընդամենը 3 գիշերն են ժամանել, բայց արդեն հասցրել են պատտվել քաղաքում, սիրել քաղաքը։ Կատակում է Յան Անդերսոնը, որ ճշտել է, թե մենք ունենք աշխարհի ամենաուժեղ ֆուտբոլային թիմը, որ հայ աղջիկները շատ գեղեցիկ են եւ գալիք տարի անպայման հաղթելու են եւ տեսիլում։ Իսկ եթե ավելի լուրջ պատմեց, որ Հայաստանի մասին դեռ 4-5 տարի առաջ է լսել, երբ Հունաստանում հանդիպել է Հայաստանի դեսպանին, ով մի շիշ կոնյակ է նվիրել, նա հասցրել է խմել ու վայելել հայկական կոնյակը։ Վաղվա համերգին շատ սպասում է, պատրաստվում են վագել, կատարել իր խմբի հետ միասին եւ հին եւ նոր երգեր։
Սետա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Keep it together, gonna keep this thing. Այս տարի նշվում է բրիտանացի բնագետ Չարլզ Դարվինի ծննդյան 200-ամյակը, ինչի կապակցությամբ Մեծ Բրիտանիայում կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, հատկապես ուսանողների շրջանում։ Մեծ երիտասարդները եւս անմասն չմնացին, բրիտանական խորհրդի նախաձեռնած շարադրությունների մրցույթին մասնակցել են ուսանողներ տարբեր բուհերից։ Բրիտանական խորհրդի ծրագրերի ղեկավար Նազարեթ Սեֆերյանը նշեց, որ իրենք ստացել են բազմաթիվ աշխատանքներ, սակայն դրանցից մրցույթին մասնակցելու համար ընտրել են ընդամենը 12-ը, քանի որ մնացածը ոչ թե հեղինակային են եղել, այլ պարզապես ինտերնետից ցանված։
Վերջում 12 ֆինալիստներից մենք ընտրեցինք 3 հոգու եւ այդ 3-ը կմասնակցեն հունիսի 30-ից հուլիսի 2-ը Լոնդոնում կանալիք այդ դիտաժողովին։ Ես ակնկալում եմ, որ ավելի շատ կլինեին մասնակիցները։ Մեզ շատ են հարցեր տալիս տարվա ընթացքում, թե ինչ ծրագրեր կան, ինչով կարող ենք մեզ օգնել, որ մենք գնանք միացաթակավորություն, շփվենք երիտասարդների հետ եւ այլն, եւ սա շատ ռեալ հնարավորություն է նման առիթ ձեռք բերել։
Քանի որ Դարվինը բացի կենսաբանությունից մեծ ազդեցություն ցույցն է ունեցել նաև փիլիսոփայության, գրականության, արվեստի եւ մի շարք այլ բնագավառների վրա, խորհուրդն ընդունել է աշխատանքներ նաև այս թեմաներով, ինչը մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն է տվել լեզվաբանական տնտեսագիտական համալսարանների ուսանողներին։ Նազարեթը տեղեկացրեց, որ միակ պայմանը եղել է այն, որ շարադրությունները պետք է գրված լինեին անգլերենով, իսկ ուսանողները վարժ տիրապետային լեզվին։
Շատ հետաքրքրվածություն է այն մարդկանց, ովքեր մասնակցել էին իրենց գիտելիքների մակարդակը, իսկ մարդիկ, որոնք մասնագիտության առումով կամ իրենց ասած ուսման վերումով ոչ մի կապ չունեն Չարլզ Դարվինի հետ, կարողացել էին իրենց ոլորտում գտնել թեմատիկ որոշ գործոններ իրենց ոլորտում, որը կարելի է կապել Դարվինի աշխատանքի հետ, որը շատ հետաքրքիր էր նաև մեզ համար։ Ժամանակակումներ չկային, կարևորը որ դա լիներ հետաքրքիր եւ համոզիչ եւ լիներ ստեղծագործական, այսինքն այնտեղ չլինեին ուղակի տվյալներ, որը կարելի է գտնել ցանկացած ինտերնետ կայքում։
Բրիտանական խորհուրդը, ինչպես նաև մի շարք այլ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք տարբեր ծրագրեր են իրականացնում ուսանողության համար, դժգոհում են բուհերի հետ համագործակցությունից։ Նազարեթ Սեֆերյանն ասաց, որ բազմիցս զանգահարում են, փորձում են համալսարանների ղեկավարների եւ ուսանողական խորհուրդների միջոցով տեղեկացնել իրենց ծրագրերի մասին, սակայն դա այդպես էլ չի ստացվում։
Մեր ռեսուրսները համանապակ են եւ նույն ժամանակը, որը պետք է, որ այդ ինֆորմացիան հասնի բոլոր ուսանողներին, մեզնից շատ է պահանջում եւ ավելի հեշտ կլինի դա անել համասարան երկավարության օգնությամբ։ Ինձ թվում է այսօր կա պետք է մտածենք նոր մոտեցումների շուրջ, թե ինչպես այդ տեղեկությունները հասնենք։ Մեր ուսանողությունը շատ անգամ չի ստանում իրեն պետական տեղեկություններ, պաստաններ են նաեւ հակցնում համասարաններում, բայց ընթացքում տեսնում ենք, որ ոչ մեկը չի տեսնում այդ պաստառները։
Մրցույթի 3 հաղթողները հունիսի 30-ից հուլիսի 2-ը կմասնակցեն Լոնդոնում կայանալիք ուսանողական գիտաժողովին, որին մասնակցելու են շուրջ 20 երկրներից 60 երիտասարդներ։ Ուսանողները ոչ միայն կներկայացնեն իրենց զեկույցները, այլև հնարավորություն կունենան լսել տարբեր ոլորտների հայտնի մասնագետների դասախոսությունները։
Մեր գործընկերը այնտեղ բնության պատմության թանգարանն է Լոնդոնում, որը շատ կարևոր եւ շատ տպավորիչ ինքը հաստատություն է եւ երիտասարդներին հնարավորություն է տրվելու ցանոթանալ թանգարանի աշխատանքի հետ եւ այնտեղի համալսարաններից մեկի հետ։ Եվ կարևորը նաեւ ապաստ, որ գիտաժողովը նույնպես չի նվիրվում միայն կենսաբանական ոլորտին, այլ անդերներ են քննարկումներ շատ տարբեր մասնագետների հետ, թե ինչպես է Դարվինի աշխատանքը տարբեր ոլորտներին եւ մինչեւ այսօր այդ ազդեցությունը պահպանել։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։
Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն անփոփոխ է 12-60։ Ձեզ հետ է Լեաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։